habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waafiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 11-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo dunida oo dhan oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a guddoomiyihii degmada Qoryooley oo lagu dilay qarax.
qaraxan waxaa ku dhacay meel annaga aan fadhiisano oo wadada lelebde qarax oo miinada waa miinada kasoo guurta guddoomiyaha degmada ku dhintay iyo milishaas.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo ugu baaqay culimmadu inay taageeraan dowladda Soomaaliya.
maanta waxaa laga rabaa dowladdeena u hirmisay maxaa uga helinayseen wax dulmi oy samaynayso uu helay ciidamadii. aniga mowqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kula inayna aynaan aaminsanahay dhaqankooda iyo sida ula dhaqmayaanan aniga aan aad u aaminsanahay sharaacada islaamka aanan meel ka waafaqsanayn.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda. hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. iraan ayaa maanta xoojisay xayiraadaha ay kula tacaalayaan dadka bannaanbaxaya islamarkaana ka mudaaraadaya dhimashada gabadh 22 jir ah. oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in booliiska anshaxu ay xidheen kadib markii ay si fiican u xijaaban weyday islamarkaana timaheeda ay qarin weyday. waxaana warbaahinta bulshada ay ku wada xidhiidha lagu arkay maamulka oo taangiye u diraya gobolka Kurdida si ay u caabiyaan xiisada ka jirta faras magaalaha oo ay dibadbaxayaashu dhigayaan. booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa rasaas ku riday agagaarka Sanandaay oo ah caasimada gobolka Kurdistan. waa 400 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta caasimada dalkaasi Iiraan ee Tehraan. kooxda kudurida ah ee lagu magacaabo Hingow oo ka shaqeeya xuquuqda aadamaha ayaa iyagana soo gudbiyay muuqaal ay ku muujinayaan jidadka oo midow iyada oo rasaas ay ka dhacayso islamarkaana u daholcayo. bannaanbaxayaasha ayaa sii socday islamarkaana kasii waday meelo kale oo ka mid a bannaanbaxaasi dalka Iiraan, iyadoo muuqaal isniintii laga duubay magaalada Tehraan ay muujinayaan dumar waaweyn iyo weliba gabdho yaryar oo socod ku maraya jidadka iyadoo madaxu aan ugu daboolnayn ama u qaawan yahay. guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee aqalka sanadka ee dalka Maraykanka Robert Menendez ayaa isniintii ku baaqay in la hakiyo dhammaanba iskaashiga Maraykanka uu la leeyahay dalka Sacuudiga. Menendez ayaa si xoogana u muujiyay sida Maraykanku uga cadhooday tallaabadii Sacuudigu qaaday ee uu fursadda dhaqaale ku siisay amaba siisay dalka Ruushka. bayaana uu soo saaray senator Menendez ayaa uu ku baaqay inaan wax hub ah laga iibin dalka Sacuudiga islamarkaana la joojiyo iskaashiga amni ee ka dhexeeya labada dal marka laga reebo arrimaha lagama maarmaanka u ah danaha Maraykanka iyo weliba difaaca amniga qaranka. Maraykanka iyo Sacuudiga ayaa in ka badan 70 sannadood waxaa ka dhexeeya iskaashi dhinaca amniga ah iyo weliba heshiisa dhinaca ganacsiga hubka ah. guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee golaha sanadka Maraykanka ayaa ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga waxaana laga soo doortaa gobolka New Jersey, iyadoona uu wacad ku maray islamarkaana uu yidhi inaanu taageeri doonin nooc kastoo ah iskaashi lala yeesho Riyad ilaa inta uu Sacuudi uu dib u qiimeynayo mowqifkiisa ku saabsan dagaalka Ukraine. waxaana uu intaasi sii raaciyay islamarkaana uu sheegay inaan intaasi aanay ku filnayn. ugu dambeyntiina Lubnaan iyo Israa'iil ayaa kala saxeexday heshiiska Maraykanku u dhexdhexaadinayeen kaasoo ku aadan xuduudda dhinaca badda iyo labada dal, taasoo xalinaysa waa heshiiskaasi dhammaanba waxyaabihii ay doonayeen iyada oo la filayo in si dhaqso ah ayay u dhalin doonto heshiis taariikhi ah, waxaana sidaas ii sheegay dhexdhexaadiyaasha labada dhinac maanta salaasaha. Heshiiskan ayaa xallin doonaa murankii badda ee dhinaca bariga badda Mediterranean-ka, halkaasoo meel ay Lubnaan doonaysay inay ka baadho gaasta dabiiciga, iyo weliba meel u dhow badda halkaasoo ay Israa'iilna ay ka heshay dalabaada ganacsi. Xisbullah waa xisbi siyaasadeed oo Lubnaan ka jira, iyo weliba maleeshiyada Iiraan taageerto ayaa ku hanjabay inay awood milatari adeegsan doonaan haddii ay Israa'iil isku daydo inay shidaal ka baadho dhulkan lagu muransan yahay kahor inta aanay Lubnaan ogolaan in laga baaro dhul xeebeedka. Israa'iil ama idhaahda saraakiisha labada dal oo xidhiir dowla leh Amos Hosting waa madaxa dhexdhexaadiyaha Mareykanka ee arrintan ayaa maalmihii dhowaa waxa uu isku dayay dadaallo lagu xalinayo kala fikir duwanaanshiyaha arrintan ee labada dhinac. Madaxweynaha Lubnaan ayaa sheegay in heshiiskan aanu dhigaynin wada shaqayn ay la yeeshaan Israa'iil oo ah dal aanay Lubnaan aqoonsanayn islamarkaana aanay si rasmi ah ugu taqaano inuu yahay cadow. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaasi, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiid waxaana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay guddoomiyihii degmada Qoryoole ayaa galabta lagu dilay qarax ka dhacay degmadaasi, sida ay VOA u xaqiijiyeen mas-uuliyiinta gobolka Shabeelaha Hoose. Sayid Cali Ibraahim iyo askari ka mid ah ilaaladiisa ayaana ku dhintay qaraxaasi oo la sheegay inuu ka dhacay meel aan ka fogeyn makhaayad u dhow buundada degmada Qoryoole. Warbixintana waxay noo hayaa wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaraxa oo ahaa miinan nooca dhulka lagu aaso waxaa la dhigay meel ku dhow guriga guddoomiyaha degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa ku dhintay qaraxa guddoomiyaha degmada Qoryoole Sid Cali Ibraahim iyo mid ka mid a ilaaladiisa. Sidoo kale qaraxa waxaa ku dhaawacmay saddex ruux oo laba ka mid a ay shacab yihiin. Ibraahim Malable Ibraahim oo ah xogayaha dowladda hoose ee degmada Qoryoole oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida qaraxa uu u dhacay.
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nafsi raayatul mawt nafsi aragto geerina way dhimanaysaa. qaraxa waxaa uu ku dhacay meel annaga aan fadhiisano oo wadada lexlejo qaraxa meelada waa meelada kan soo guurda
yaa wax ku noqday marka qaraxa guddoomaha ayaa kale wax ku
guddoomiyaha degmada ku dhintay iyo wiilishaas waaaay cadow haddii jeer annaga difaaca ugu jirnaa waana ka difaacaynaa hal qof anaga dhimatay laba anaga dhimatay saddex anaga dhimatay lugun cadow anaga.
Aways Muumin oo ay saaxiibo ahaayeen guddoomiyaha degmada Qoryoole ee geeriyooday ayaa sheegay tan iyo markii loosoo magacaabay degmada Qoryoole allah u naxariistay Sid Cali Ibraahim inuu degmadaasi ka sameeyey horumaro badan.
Guddoomiye Sid Cali waxaa lasoo magacaabay sanadkii 2017 ayaa loosoo magacaabay degmada Qoryoole. runtii degmada Qoryoole waxa uu ka waday horumaro aada u fara badan, hadday ahaan lahayd dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo dib u dhiska. xaqiiqdii degmada xilligaas waxaa ka jiray dhibaatooyin fara badan, iskuma furneen dhanka isku socodka, amnigeeda aada u xumaa, go'doon badan baa ka jiray. kadib magacaabistiisi waxa uu kaalin mugdiga ka geystay sidii wadooyinka muhiimka ah ee magaalada oo markaasi sabab gala oo ay bulshada ku adeegtaan loo furi lahaa. aada iyo aada uu kaga shaqeeyey sanadihii uu joogay. sidoo kale guddoomiyaha dabcan intii Qoryoole uu joogay wuxuu ka shaqeeyey meelaha aadka u muhiimka ah sida goobaha waxbarashada in dib u habeyn lagu sameeyo ayuu aada kaga shaqeeyey. marka horumarka degmada Qoryoole dhanka haddii la yidhaahdo waxbarashada ayaa kaalimaha ugu waaweynaa uu markaasi ka shaqeeyey ka mid ah oo hadda la taaban karo. dhanka ganacsigana aada uu kaga shaqeeyey. qorshihiis ugu weynaa wuxuu ahaa hadda in la gaarsiiyo sidii dadka abaaruhu ay saameeyeen markaasi degmada jooga sidii wax loo gaarsiin lahaa, iyo isbitaalka weyn ee degmada Qoryoole oo aada u liitay oo in badan uu ka hadlay sidii daawo loo gaarsiin lahaa. arrimahaas ayuu hadda wariyay guddoomiyaha naxariista Jamaal Laasiye.
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ka tacsiyey geerida guddoomiyaha degmada Qoryoole Sid Cali Ibraahim, wuxuuna sheegay madaxweynaha Koonfur Galbeed in kooxda al-shabaab ay beegsi ku hayaan dadka waxtarka u leh bulshada. Dabayaaqada bishii July ayay ahayd markii sidoo kale qarax lagu dilay gudoomiyaha degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose, Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay culimada Soomaalida inay ka taageeraan dowladda oo xilligan dagaal kula jirtay Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa culimada la kulmay toddobaadkan, waxaana uu sheegay inay bulshada Soomaaliyeed kala hadlaan diinta waxay ka qabto Al-Shabaab. Warbixintana waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxweynaha ayaa ka dalbay culimada inay garab istaagaan dowladdiisa xilligan dagaal kula jirta Al-Shabaab, wuxuuna ugu yeeray inay bannaanka u soo baxaan oo dadkay la hadlaan culimadu maadaama iyaga yihiin kuwa la dhageysanayo.
Maanta waxaa la ka rabaa dowladdeena u helisay maxaa u weynanaysiin wax dulmi oo samaynaysa u weheliya ciidamadii. Aniga mowqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kula inayna aynaan aaminsanahay dhaqankooda iyo sida ula dhaqmayaan aniga aan aad u aaminsanahay sharaacada islaamka aanan meel ka waafaqsanayn. Hantida ummadda sharci darre ku qaataan, dhiiggooda sharci darre ku daadiyaan, addamaandooda xataa xayaad ka dhacay iyo wixii dalnimo ka dhacay meel ay ku saamixayso ay diintu ku ogoshahay ma ogin annaga. Inaan aniga dhaho dadku waa idhageysanayaan, laakiin inaan adiga dhahdaanay dadka si dhageysa ogyihiin, laana dadku waa ogyihiin manbacii soorsigii diinta inaa adiga tihiin waa ogyihiin. Hiilo qarsoon hiilo maaha, hiilo qarsoon hiilo maaha. Dagaalkii caqiidada ahay uu sheegayo waay dowlad ugu helimaysaan, xasashaq ugu helimaysaan ummadda 20 milyan ee Soomaalida ah inay cizi iyo karaamo adduunka korkeeda ku noolaadaan. Aakhirin walba wuxuu tacbado uu la tegayaa, laakiin adduunka intay joogaan magacan Soomaaliya ay wataan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana uu sheegay culimada maanta uu ku qaabilo filla Soomaaliya in xilliga Al-Shabaab ay isku hayaan ummadda Soomaaliyeed madaxooda.
Dadka Soomaaliyeed waa marka waxaan isku haysana nimanka gurigiina isku ma haysano, anna gurigooda kuma haysto. 20 milyan oo Soomaalida ah ayaan isku haysanaa, ee 100 ku 100 muslimiinta mujrimiinta ee masaajidka wixii wada kalayso waayo waxaan isku haysano. Nimankaasi marka annaga bannaankan isugu soo baxnay inaan ummadda ka ceshanaan u baahanna, nimana bannaanku isugu istaagtinaan rabaa oo shir la qabto la yiraahdo nimankan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin maahan, wixii magacay kala doonaan hala baxaano. Laakiin diin ma ah nolosha waqtigeedii waa la joogaa, waana ka hadashay la ogaa ida mana jecla oo hadda haddii ay ayaga taladu tahay intiinaan meesha fadhiga midkiina ma noolaalahayn, maanta ma noolaalahayn haddii la suursanahay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xilligan dagaal ay ku jiraan wuxuuna sheegay inaysan mar danba rabin oo dib u soo laabta fikirka koox ahaan.
Dowladda dagaal ay kula jirtaa nimankaas mabda'aas dhibka badan in laga tanjiliyo dalabka aan rabnaa. Nimankaas haddii Ilaahay lagu guuleeyo oon xal u helnana waxaan rabnaa ebediyan in aanu fikir noocaas dalkan kusoo noqono inaan meel dhigno. Siyaasadeeda ka shaqeyno dad inxiraafay oo dhib badan oo dadka muxuu ahay 100 u dilaayo 100 u dilaayo inaanay imaanin aan rabnaa mustaqbalka dambe xataa sidii aan ahaajirnay haddii aan ahaano wixii aan heli jirnaan helina, wixii aan heli jirnayna nama anfacayaan. Waa soo aragnay, waa soo taabanay in aanayna anfacayn. Wixii wax ka duwanaan rabnaa, wax ka duwan si aan u hadlo, si ka duwan inaan u dhaqanno waay.
Madaxweynaha ayaa sheegay in culimadu ay bannaanka keenaan taageeradooda si aanay u muujiyaan si loola dagaalamo Al-Shabaab. Cabdiqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Dhinaca kale, taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya sareeya Gaase Cabdi Xasan Maxamed ayaa maanta taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir u magacaabay gaashaan la sareeyay Mahdi Cumar Muumin. Mahdi Cumar Muumin ayaa bedeli doona sareeya Guuto Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole oo 3 Sebtembar lagu dilay qarax miin oo ka dhacay meel u dhow deegaanka Basra ee gobolka Shabeelle Dhexe. Mar kale waxaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Hafayaanka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaanle Sadiiq Aadan Cali Doodishe ayaa u xaqiijiyay VOA magacaabista taliyaha cusub ee booliska gobolka Banaadir.
Waa mahadsantihiin VOA. Maanta 11 Oktoobar 2020 ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyay Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxa uu magacaabay gaashaanle sare مهدي عمر مؤمن إنه نقضوا تليها غيبت قودي بوليس كقبل كبنادر عيدي كبوليس كسوماريا
هذا لما خال لقيا كان تليها قصوبة مانت الله مقعبي غيبت قودي وقبل كبنادر وخانسواشا سوي ديس صديق آلان آلي دودشي خفايان كعيدا كبوليس
كورنيل مهدي أيا أحسر كالف الفرعون هرنا أغسو شقيي أمان كدلك إسلامر كان أح قبير danka amaanka iyo sharciyada ahmudana ku soo shaqeynaya hasaye sheekh Cornel Mahdi ayaa bedelaya sareeyo guuto Farxaan Mahmud Aadan General Farxaan oo isna 30 September 2022 ku shahiiday hawlgal lagu sifeynayo argagixisada ee xuduudda gobolada ee Banaadir Shabeellaha dhexay Shabeellaha Hoose
ya shaala sare Mahdi Muumin oo loo yaqaan macallin Mahdi ayaa xilligan wuxuu hoggaanka ku qaban doonaa qasimad dadka ku nool baahida ugu weyn ee qabaan ee tay amniga waxa sidoo kale macallimaad uu hoggaamin doonaa qasimada deganta ee dawladda dhexe ee Soomaaliya si weyn isha loogu hayo xaqiijinta amniga markay timaado la dagaalanka al-shabaab iyo falka seelidku ee amniga qasimada Muqdisho hadaba maxaalaga fili karaya talyaha cusub
ee dabcan Cornel Mahdi waxa horyaala fulinta qorshayaasha amaanka ee gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed uga yaala ee fulinta iyo hirgelinta shuruucda dalka oo yaala oo mandate ka ciidanka booliska uu koob ka yahay ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta iyo si gaar ah hoggaaminta iyo jangooynta ee habdhaqanka iyo maamulka ciidanka marka Cornelkuna waa u diyaarsan yahay hawsha Ilaahay idinkiisna waxa Ilaahay ka rajaynaynaa inuu u fududeeyo kulana gacan qabto ee shaqadaas mas'uuliyadaas loo ekmaday Cornelka
dadka yaqaana taliyahan cusub ee loo magacaabay qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir macallin Mahdi ayaa u sheegay VOA inuu ka mid ahaa dhalinyaradii ka timid madaxweynaha maxkamadda Islaamiga waxaana gaashaan la saaray Mahdi Muumin oo la shaqo bilaabay dawladda ku meelgaarka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed wuxuuna xilligaas ku biiray hay'adda sirdoonka Soomaaliya gaashaan la Muumin ayaa tani xilligaas ka shaqeynaya hay'adda sirdoonka wuxuuna ka soo qabtay xalal kala duwan midka ugu dambeeyay hadda ku shaqeynayaana wuxuu ahaa taliyaha nabad sugidda galmudug maanta ayaa salaam magacaabay inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir sodankii bishii September ayay ahayd markii qalax meel lagu dilay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir sareeyo guuto Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole xilli al-shabaab uu kula dagaalamayay mid ka mid ah furumaha dagaal meel aan ka fogeyn degmada Balqad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdul Qadir Okey VOA Muqdisho
madaxweynaha Soomaaliland ayaa salaay xariga ka jiray wajigii kowaad ee biyo ballaarinta magaalada Hargeysa hadaba wariyaha Qadar Maxamed Cabdulla ayaa mashruucan ka wareystay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood markii hore Qadar waxa uu booqday xaafada aan biyo helin muddo ka badan 7 sano waxaana uu kala sheekaystay qaar ka mid ah dadka halkaas degan
shalay laga bilaabo waxa ay magaalada Hargeysa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq dhinaca la xiriira helista biyaha xaafado ayaa ka rajo dhigay inay biyo ka helaan magaalada Hargeysa daba mid ka mid ah hooyooyinka magaalada Hargeysa ku nool gaar ahaan degmada Maxamuud Heyba ayaa la magacaaga markii hore
magacaygu waa Seynab Taahir Cabdullaahi
way Seynabay bal mar wax ka warantaa waxa degantahay degmada Maxamuud Heyba magaalada Hargeysa goorma biyo ku dambeysay
biyo waxa lagu dambeysay 2016 muddooyin ka toddoba habeena biyo si toos ah u socdaan xaafadii way yimaadeen xaafadii aan horay u heli jirin anagu markaan heli jirnay aan iyagu heli jirin bay ma ka helayaan sababta darteed baan u imid tan biyo ay ku soo ciishada
markii biyo aad weeyday 2016 waad iska goysay
waan iska sharaxaa haye
maxaa
la in ma waxaan la kulmay si fiican walaa igu shaqeeyay wixii hadhay hore saacadii hore ku harsana waan bixiyay deyntaha biyihiina walaa soo galinay hadii la hayda
markii aan maxaa kugu dhaliyay biyihii 2016 aad iska goysay markaa biyaba weeyday maxaa ku kalifinay inaad dib u soo gashato
waxay igu kalifay biyo oo qaali ah waad ogtahay booyadaha ana qad kana saxaf fiican xagga qasabada ka saxaf fiican tahay sababta kale igu soo celisay waxa way biyo horteedii maray baabkii aan iska jaro biyo horteedii subax walba gurigii hor qeynayaan ina soo gashaday bay la qorax badnaato
marka
biyo socdaan arkay akaga iska gooyay ka socdaan
goorma marka
imaka waxay dhacday ilaa maxay hayday dhalay bishii hore intay 12 ka cashmato 12 oo soo aanay bii xafadii naga sii jeedeen markii hore annu ku masuul isaneen ku hoosayni way helin gabii
aan ugu dambeyn mashruuca biyaha dad badan baa in hawshaasi ay hadal u tahay maadaama in badan dad ku sugeeyeen ma kamid ahay dadka in biyaha ka rajadhigay in isaneen
ha dawaniga ka rajadhigay sadaba sanba biyo ma aragta dadna dib ugu soo noqday ma ka rajadii rumooday arkay dadkii hore rajadhigay booyadaha ku qanacsanaa baan u hayaa
geesta kale maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood mashruucan wajiga koowaad aad ugu magac dartayna biyo balaanta Hargeysa muxuu yahay
khayr oo mahadsan adigii bahda VOA waan ku farxsanahay xabiisan oo tumaadaan shaqada shala xariga laga saray amba kaantay in tirada amba xadiga biyaha Hargeysa imanaya ay saddex laamaan waxa runtii ahayd mashruuc in mudada soo soconay runtii daruufo farbadan iyo aqoon farbadan ka soo gudbay sida xaqiiqda waxa isbedelay waxa weeyaan ko ceelasha oo ceelashii markii hore laga soo istaari jiray geedey 12 ceel baa sidoo joogtaa shan jiraa 12 imika labada xukuumadooda kala dambeeyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamed Suulaye iyo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxay soo kordhiyeen tirada ceelada xilligii madaxweyne Suulaye waxa lagu daray 3 ceel xilliga madaxweyne Bihi waxa lagu daray 7 ceel marka ceelasho is kordhay maxana kordhay iyo ceelasho hore u jiray runtii oo dayactir lagu sameeyay taasina ay kordhisay xadiga wax soo saar ee ceelashaas waxaa la abuuray xarun weyn oo biyaha laga soo garaaco oo markii hore ay xarunta hore jirtay may awood u lahayn inay soo garaado tirada ceelasha ay ku yaalay geedka biyaha ay soo saaraan marka xarunta weyn hadda la dhisay runtii awood ahaan saddex dambo waaweyn baa yaala saddex dambo ma yaala hal mid oo kamid ah ayaa ka awood badan ambaba leeg lixdi bam ee biyaha soo garaaci jiray ee markii hore xarunta hore biyaha laga soo garaaci jiray geedka yaalay runtii marka awood ahaan waxay ka badan tahay tii hore saddex jeer waxa kale oo la hirgeliyay beebka weyn ee isku xidha Hargeysa Geedeble oo 30 km beebkaasna runtii wuxuu ka qaad badan yahay labadii dhoomada markii hore dawladda Jiinaha oo dhistay xilligii dawladdi Soomaaliya bilowgii 70-aadii oo la isku daray buu beebkaasna runtii ka qaad badan yahay waxana runtii xaqiiqa intii 4 sano ugu dambeeyay gaar ahaan xukuumadda intimada in runtii tacab fara badan la geliyay dawladduna runtii mashruucan dhaqaale fara badan iyo runtii wakaaladda si buuxda loogu taageeray in caqabadihii jiray la xaliyo dhammaan shirkadihii markii hore shaqada haystay shaqada waa laga wada saaray dawladdu markii balamaynayd ka soo baxday waxa wanaagsanaaday isla xisaabtanka
een hore ba xaafada magaalada kamid ah haba yaraadana way heli jireen een magaaladinteedu badan ba biyo lahayd waa maxay haddii si guud u sheegto degmooyinka ama xaafadaha cusub ee hadda biyo helay
horta runtii marka laga hadlayo magaalada Hargeysa gudaheeda biyo xogaya way ma jireen markii hore oo xaqiiqdii markii hore aanan sameeyin 9 kun mid kibin ahayd laakiin markii sistemkan cusub ee saacadaha lagu eegay gaarisay 6 kun meelahaas ee guud ahaan xaafadaha kala duwan ee Hargeysa way ka faa'iideysan doonaan mid muhiimka meesha ku jirta ee hoosta ka xariiqay waxa weey Hargeysa markii hore waxa taalay tabasho ah biyuhu si isumida uma gaaraan degmooyinka Hargeysa waxna waa ka jireen arintaasi arin ma ahayn si deliberate waa arin cilado maadaama muddooyinkii dagaalada laga soo noqday aan sax ah loogu fikirin qaabkii loo maamuli lahaa biyaha arin farsamo ah arinta farsamo guddi aanu saarnay khubaro aanu saarnay bishii 4 si loo xaliyo dhibaatooyinkaas talabixintii ay soo gudbiyeen waa la xaliyay maanta markaanu biyaha degmooyinka Hargeysa si isla markaana u qabeynaa amba si isu dheelitiran ay runtii biyaha helayaan waxaan ku boorinayaa degmooyinka Hargeysa runtii wakaaladdu waa hay'ad qaran adeegyadana maadaama degmooyinka si ballaaran si sumida wada gaaray degmooyinka runtii inay ku baraarsanaadaan biyaha runtii waa biyaha caafimaadkooda tiida sareysa kana wanaagsan dhammaan biyaha kale dalka marka taana runtii in maadaama shaybaarkiina uu joogo si joogta tayada loo ilaaliyo in shacabku intii ay isku xafadeen aagooda biyaha soo gaareenba ay iska kaashadaan wakaaladda la shaqeeyaan wakaaladda farsamo yaqaanada u diyaariso iyaguna wixii agabey loo baahan yahay diyaarsadaan biya loo xiro aad baan ugu boorinayaa dadka
maray waxa jiray markii hore Hargeysadii hore waxa la yaqaanay goobo cayiman oo hadii jeer ama tira cayiman oo goobo biya laga furay laga xiro maadaama ay kordheen degmooyinka ama xaafadaha ee biyuhu gaarayaan keegu ma sidii hore unba ama goobo biya laga ka tirulay ma sidii unba mise soo kordhisay
akhir wal mahsan tahay su'aashaas waxa runtii sharaxaysa su'aasha hore ee diisay arinta aan leeyahay cilad farsamo ah jirtay aanu saxnay runtii waa taas waxaan runtii ku kordhinay ugu yaraan tiro runtii ka badan tiradii hore jirtay meelaha biyaha laga kontrola oo shan iyo konton ayaan ku kordhinay oo ka dhalatay talabixintii gudidii farsamada saarna si loo saxo khaladaadkii systemka ku jira runtii jadwalka cusubna waxaanu bilownay dhaqan gelinay 1 October marka runtii waxaan isla degmooyinka berigii hore ee tabashada badan ka jirtay ee Maxamuud Heebe iyo Axmed Dagax iyo Gaaliba isbeddelka biyaha way arkeen oo imika 1 October ilaa imika runtii biyaha magaalada ku daatay ku khasaartay aad bay badan runtii culays fara badan oo kaanta shaqaalaha wakaaladda biyaha marka dadkuna way arkeen wax kale ma aha beebkii ee daalay ee biyuhu aanay marin dhowr 10 sano 20 sano ayaa keenay sidaas
aan ugu dambeyn aan malaye dadku waxay isweydiinayaan mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa ee inkasta wajigi koowaad ku sheegteen ba laakiin waxay isweydiinayaan mashruuci gudaha biyaha magaalada Hargeysa laga wadeeyo beebabka la dhigay ee afarta ee muxuu ahaay kooliyasha magaalada waaweyn birkada waaweyn ka xidheen mashruucaas isagu dadka u sharax
akhiraan Hassan Tahirunti waa runta akhira walaal wajiga ama mashruuca gudaha magaalada aan dhabay qaybinta gudaha magaalada runti waxa uu gaaraya meela aanu kanimka aanu dhameystirnay aanu gaarsiin ama systemkan hore magaalada ku jiray aanu gaarsiisnay runtii waana runtii shaqada waxa sun tahay 130 oo marka la isku daro mashruuca Kola 36 km baab u dhigay oo dhamaaday afarba ka weeyay rubudisay oo dhamaaday mashruuca Jarmalku 136 km baab u dhisay ku dhawaad xarmaaday 140 km afarta barkadoodba badiyad waa dhisin waxa yar baa waxaana la barkadooda kamida marka runtii mashruucaasi waa mashruuc naftiisa gabagabaa qandaraas bixinta runtii waqti bay qaadataa mashruucyada waaweyn taasina ma ka gabagabo waxaan filanaa sidaan sheegay sanad ama san iyo istaxbaad ugu badnaan inay qaadato marka qandaraas kala bixiyo waana runtii hawsha ah wajiga labaad oo saaf meeri doonta gudahaama mashaariicdii socotay.
Waagaa dhegeystayaal, codkaasina waxa uu dambeeyay amaba uu ahaa maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo warramayay wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle. Warbixin kale iyo waliba barnaamijka dhegeystayaal way noo soo socdaan haatan aynu ku wada nasanno dhinaca kaalmaha heesaha.
Oh,
socotaana way daacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa ama idinka soo gaadhaysa magaalada washington qaybii dambe idaacadda caawa ayaan dhegeystayaal u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan ee dhegeysan doontaana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadka qaxoontiga ah ee ka soo cararaya colaadaha iyo weliba dagaalada dunida ka socda, warbixin ku saabsan barnaamijka amuraha maraykanka, iyo weliba xubintii dooda gaaban. hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba kamida wararkii adduunka ugu waaweynaa. Iran ayaa maanta xoojisay xayiraadaha ay kula tacaalayaan dadka ka bannaanbaxaya dhimashada gabadha 22 jira oo ay mas-uuliyiintu sheegeen in booliiska anshaxu ay xireen kadib markii ay si fiican u xijaaban weyday islamarkaana timaheeda u qarin weyday. Warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidha ayaa lagu arkay maamulka oo taangiyo u diraya gobolka kurdida si ay u caabiyaan xiisadda ka dhalatay amaba ka taagan furas magaalaha oo ay dibadbaxayaashu wadaan. Booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa rasaas ku riday agagaarka Sanandaay oo ah caasimadda gobolka Kurdistan, waa 400 oo kilomitir dhinaca galbeed ee ka xigta caasimadda dalkaasi Iran ee Tehran. Koox kurdi ah oo lagu magacaabo Hingaw oo ka shaqeeya xuquuqda aadamaha ayaa siyaguna soo gudbiyey muuqaal ay ku muujinayaan jidadka oo madow iyadoo ay rasaas ka dhacayso islamarkaana dab ka holcayo. Dibannaanbaxayaasha ayaa iyaguna ka sii wada bannaanbaxooda meelo ka mid a Iiraan, iyadoo muuqaalla isniintii lasoo duubayna ay magaalada Tehran muujinayaan dumar waaweyn iyo weliba gabdho yaryar oo socod ku maraya jidadka iyadoo madaxu aan u daboolnayn amaba u qaawan yahay. Gudoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee aqalka sanadka ee dalkan Maraykanka, Robert Menendez, ayaa isniintii ku baaqay in la hakiyo dhammaanba iskaashiga Maraykanku la leeyahay dalka Sacuudiga. Menendez ayaa si xooggan u muujiyey sida Maraykanku uga carooday tallaabadii Sacuudigu u qaaday ee fursadda dhaqaale siistay dalka Ruushka. Bayaan uu soo saaray ayaa Senator Menendez uu ku baaqay in aan waxba ah laga iibin dalka Sacuudiga islamarkaana la joojiyo iskaashiga amniga ka dhexeeya labada dal. Marka laga reebo arrimaha lagama maarmaanka u ah danaha Maraykanka iyo weliba difaaca amniga qaranka, Maraykanka iyo Sacuudiga ayaa in ka badan 70 sannadood waxa ka dhexeeya iskaashi dhinaca amniga iyo weliba heshiisa dhinaca ganacsiga hubka ah oo labadaasi waddan u dhexeeyey. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagay intaasi. haatan noo diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ayaa ku baaqday in la ilaaliyo dadka ka soo cararaya colaadaha iyo weliba cadaadiska, iyadoo khudbada furitaangan ah oo uu jeediyey islamarkaana u jeediyey guddida fulinta ee hay-adda UNHCR ayaa madaxa ugu sarreeya hay-adda qaramada midoobay ee qaxoontiga Filippo Grandi waxa uu ka codsaday dowladaha xubnaha ka ah inay ilaaliyaan dadka ka soo cararaya colaadaha iyo weliba cadaadiska iyadoo aan loo eegeyn qowmiyad iyo weliba dhalasho. warbixintan oo ay diyaarisay wariyaha v o Lisa Shalain waxay noo soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka sida khasabka ah loogu barakiciyey iska hor imaadyada hubaysan rabshadaha takoorka cadaadisyada iyo qalalaasaha cimilada ee gaartay heerkii ugu sarreysa abid oo dhan 100 milyan. madaxa sare ee hay-adda Filippo Grandi ayaa sheegay in xaaladda degdega ah ee cimilada ay si isa soo taraysa u horseedayso barakaca taasoo nolosha ku adkaynaysa kuwii horeba khadkaasi mid la mid ah maray ee barakacay. waxa uu sheegay in xiriirka ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo barakaca uu yahay mid cad oo sii kordhaya.
We see it in the Horn of Africa, for example, where people are forced to flee by a combination of conflict and drought.
waxaan ku aragnaa geeska Afrika, tusaale ahaan meelaha ay dadku ku qasban yihiin inay ka qaxaan colaado iyo abaaro isbiirsaday. In ka badan 1 milyan ayaa ku barakacay Soomaaliya oo keliya tan iyo bishii January ee sannadkii 2022. Ku dhowaada 80% qaxoontiga ayaa ka yimi dalal ugu badnaan ay saamaysay xaaladda degdega ah ee cimiladu.
Inta badan qaxoontiga Afrikaanka ah ayaa u qaxa si ay ammaan ugu noqdaan dalalka dariska ah. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan ayaa safar halis ah waxa ay ku tagaan Yurub si ay magangeliyo iyo nolol dhaanta midda ay ku jiraan u raadsadaan. Garandi waxa uu xusay in iyaga iyo qaxootiga ka soo cararaya colaadaha iyo cadaadisyada ka imaanaya qaybaha kale ee adduunka sida Afghanistan iyo Bariga Dhexe ay inta badan dib u celiyaan wadamada Yurub. Waxa uu sheegay in qaabilaadda qaxootigan ay si weyn uga duwan tahay soo dhoweyntii deeqsinimada lahayd ee ay dalalka Yurub u soo dhoweeyeen ilaa 7 milyan oo qaxooti reer Ukraine ah oo ka soo cararay duulaanka Ruushka oo ku haya dalkooda.
The Ukrainian crisis debunked so many myths that we have heard over the years.
Dhibaatada Ukraine waxay beenisay khuraafaad badan oo aan sannado badan ka maqlay siyaasiyiinta qaarkood ee ahayd ee Yurub waa ay buuxdaa. Rayiga dadweynaha ayaa ka soo horjeeda qaadashada qaxoonti badan. Raritaanku waa wax aan macquul ahayn.
Waxa uu sheegay in dadaalada loogu diidayo inay galaan dadka magangelya doonka ah inta badan in loo maro dib u dhac xoog leh, taasoo ah in la diido.
I also reject what we have heard some politicians on this continent tell their voters. That Ukrainians are real refugees.
Waxaan sidoo oo kale diiday waxa aan maqlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta qaaradan oo u sheegaya codbixiyaashooda in Ukrainiyiintu ay yihiin qaxoonti daba, halka kuwa kale oo ka cararaya cabsi la mid ah laakiin ka yimi meelo kala duwan oo adduunka maaha. Waxaa jira hal kelmad oo lagu qeexo habdhaqankan, kaasoo ah cunsuriyad.
Grand ayaa intaa ku daray guuldarooyinka dhanka dowladaha xubnaha ka ah si ay u dhowraan waajibaadkooda ilaalinta caalamiga ah ay tahay mid aad looga walaaco.
Wagaagi dhegeystayaal, aad iyo aad ayaa mahadsan tahay Xashe Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo diyaarisay wariyaha v o a Lisa Shalayn. kula dagaal socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sadeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dowladaha Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa inta badan go'aamo isku mid ah ka qaata arrimaha geopoliticska ee dunida. Dagaalka hadda u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine iyo kuwa tobanlayaashi u dambeeyey ka dhacay gobolka Bariga Dhexe iyo dalka Afghanistan ayaa labadan dal ay meel uga soo wada jeedeen, iyadoo sida loola socda dalka UK uu horey u gumaystay dalka Maraykanka. Maxaa haddaba labadan dal isku siyaasad ka dhigay markay timaado arrimaha geopoliticska ee dunida? Intaynan su'aashaasi ka jawaabin, bal aynu horta eegno sida dalka Britain uu ku yimid dalka Maraykanka. Waa kan Dr. Maxamed Cali oo baraka ah kulliyado ku yaala gobollada Virginia iyo Maryland.
Britishka horta kaa soo bilaabay ama European Contempo inta badan waxay aaminsanayeen wax yiraahdo God, Gold and Glory. Diin inay fidiyaan, dahab ay urursadaan iyo inay guuleystaan. Marka wadamo badan Europeanka ah sida ay ku jireen, marka haddaan kaaga soo bilaabo sheekada gadaalaha saan u laabano, waagii Mongolka ay dhici jireen empirekii Mongolskii, haddana Ottoman Empirekii nuu pigab garan yahay oo bilaabay inay guuleystaan khulafadii Cuhmaaniyiinta, wadooyin badan la dhihi jiray the Silk Road oo dhinaca ilaa Asia bixinaan jiray ayaa xirnaayay ama taanayay in lagu safro. Marka Europeanka waxay bilaabeen sida hadda Netherland oo kale ayo iska wadan yara waxay bilaabeen doome inay dhisaan wadama kala saf oo kale ah, doomahaas marka inay ku aadaan ilaa iyo dhankan ay soo aadaan. Christopher Columbus oo kale oo Spanishka atariyay markay soo bilaabeen waxa ka bilaabeen island credit meena fiya lay u maleeyeen isteeshayneeta ay dadku doon badan sidaas ay bilaabeen inay dowlad ay soo dhacaan ay soo baxsadaan marka ingiriiska marar badan oo britishka marar badan ay taraagareeyeen inay imaadaan mareykanka ama qabsadaan ma ku guuleysteen markuu u horeysay ku guuleystaan waxay ahayd 1600 magaalo ku taalan Virginia la yiraahdo Jamestown oo meesha ugu horeysa ay qabsadaan ahayd oo magaalo ilaa 10,000 qof ku nool oo native Indians la yiraahdo Aldol Coin Cool District waagaas boqorka joogay King James ayaa Company la dhihi jiray Virginia Company of London la dhihi jiray waa iska company sida business oo kale ay waxay bilaabeen inay dhahaan waa meel faa'iidadeed ay badan tahay inaan meeshaas aan qabsanaa sidaas ku bilaabay waa iska business waa xataa magaca Virginia Company-gaas la dhihi jiray meeshaas saas ku bilaabay
Virginia oo kaliya maaha meelo kale ayay ku faafeen dadkii Britain ka soo haajiray iyagoo ugu dambeyntiina go'aansaday inay Britain ka xoroobaan sida uu markala sharxayo Dr. Maxamed Cali
kaasa ugu horeeyay ay ku guuleystaan haddana group kala ka dambeeyay waxay soo degeen Massachusetts gobolka Boston area-das haddana Maine kulli magacyadan arkayso waa magacyada magaalada ay ka soo baxeen colony-ga haddana Maryland haddana Maine ilaa iyo 13 colonies ayaa jirtay waa hadda 13 ugu horeeyay oo ama calanka Mareykanka hadda ay ka xidigyada ah 13 ugu horeeyay colonies kii soo imaalo
istaamaradii
istaamaha ayaga ugu horeeyay markaas kadib ayaa waxay go'aansadeen inay ka go'aan maadaama ay self sufficient ay noqdeen isbukulnaasha ay gaareen inta badan ayaga waxay ahaayeen weli ay xagga laga xukumi jiray weli ingiriiska xukumi jiray almost 200 sano ku dhawaad ayaa mis 200 iyo xoogaa ku dhawaad markii dambe adiga kun iyo 1700 ee lixii oo kale kongres halkan kongres yar ay lahaayeen ay go'aan waxay ku gaareen inay ka goostaan July 2nd, July 4th waxay ku dhawaaqeen independency-gii hadii dagaal yaraa dhacay la isku dhacay xoogaa markii dambe adiga iyo British wuxuu aqoonsaday 1812 ma ahayd ay fuli aqoonsadeen inuu relationship ka dhexeeyo oo ay gooni ay u go'aan
si ka duwan sida dalka Mareykanka dalka Britain dalalkii uu gumaysiga ugu tagay kama wada dhamaaneen waxaa jira dalal 10 kor u dhaafaya oo weli hoos taga boqortooyada Ingiriiska sida uu sharxay Cabdiqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha website-ka Somali Dispatch fadhigiisu yahay gobolka Alberta ee dalka Canada
Assalaamu alaykum Maxamed Adigi iyo dhageystayaasha VOA ee dhawaan idin salaamay Maxamed sida loo socdo boqortooyada Britain ayaa hadda waxa hoos yimaada sida la wada socdo 14 dal iyo dalka UK ee dalalka ugu gudbiyoodba ee dalal laga dunida laga aqoonsan yahay ah dalalka ay ku nool yihiin dadka asalkoodu ka soo jeeda UK ee dunida ku kala firsan sida Canada, Australia, New Zealand ayaa si weyn looga taageeraa boqortooyada isla markaana weli taageero mug leh u muujiya sida lala socdo dalalkaas ayaa waxa boqolaalkiisana ugu dambeeyay ku noolaa dadka soo haajiray UK balse waxaa jira dalal kale oo 14 dal ka mid ah oo aanay ku badnin ama waanay joogin dadka UK ka soo jeeda oo marka iyagu iminka isweydiinaya sababaha ay hantidooda ama dantooda guud dakhliga laga helo in 25 ay u celiyaan boqortooyada muhiimadda ay u leedahay isweydiinayaan dalalkaas oo qaar badan oo Caribbean-ka ku yaalana ay yihiin qaar saboola sida lala socdo ayaa haatan waxa ay ku jiraan tabaabushii ay maaragtay duniyan inay uga hoos baxaan boqortooyada si markaa hantidooda iyo dhaqankoodaba ay sidaa u badbaadsadaan
marka aynu dib ugu noqono xiriirka Mareykanka iyo Britain maxaa keena in inta badan ay dalalkaas isku meel ka joogsadaan arrimaha siyaasadda iyo amniga ee dunida innagoo sida aan soo xusnay og in gumaysii uu soo dhex maray mar kale Dr. Maxamed Cali
diinti dulqadii waa mid dadkii waa mid ayagaan u badnaa wax meeshan soo galay oo xukuumaddaas dhisay marka siyaasaddii si kastaba dadkii iska dadkii ay ahaayeen marka wax gooni ah maba jirin sidii waagaaba marka sharci ahaan isu dhawaayeen dad ahaan waa iska dadkii luuqadii waa mid marka maadaama relationshipkoodiina oo si wanaagsan oo ku bilowday dadkiina isku dadkii ay ahaayeen marka tiya markastaba go'aan ku gaari jireen inay iskumid yihiin cadowgooda iskumid u yahay marka luuqadii dhaqan iyo diini waa iskumid ay ahaayeen marka taasaa isku keenta inta badan xiriirkoodii inuu mid noqdo oo go'aamadan inta badan ay qaataan ilaa hadda kulamayo een dadka arag yahay waxa noqdaa meel ka imaadaan inta badan waa een een yaani iskusiyo su'aalaha iskusiyo waxa jira
dhageystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay aragtiyada isku midka ah ee dalalka Mareykanka iyo Britain marka ay timaado arrimaha siyaasadda iyo amniga ee caalamka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandeere haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhallinyaro aad u fara badan oo waddanka soomaaliya ku barbaaray oo qurbaha u sii socda qaar badan in ay ka shaqaystaan dalkan kenya iyo waddamo kale afrikada bariga oo weli ka walaacsan ay dib ugu noqdaan dalka soomaaliya iyadoo dhallinyaradu ay yihiin doorka ugu muhiimsan marka la eego shaqooyinka dowladda haatan jirta ay siiso iyo weliba sida dadka soomaaliyeed ee qurbaha ka soo laabanaya ay uga soo kabanayaan dhibaatooyinkaasi mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa iga qayb galaya Cumar Maxamed oo loo yaqaano Soojeed oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha aadka u jecel oo dalkii muddo ka soo maqnaa iyo Cabdirashiid Bulagoni oo isagu ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda labada waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Bulagoni
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ياسي وما صنت عديد حتى في ولا لأنه حان قبا برنامج كان للي يرد الصومالي للي يردو للك الصومالي والغن والانكرا وقوي هدا تكتو جامعة كتير وحبرشة لغا باللابي بيرا لغا باللابي شقوين فرسمادة قعدتها لغا باللابي إلا إرقاوان كتغي illa gobolada wqooyi ba tagay Puntland ma ka waqaba xeebaha waa la kalumaysta dad badan ba xoolahi waxaa lagu bilaabay in la xareeyo farms wixii la dhig jiray oo xoolo beero xooleed la sameeyay gobolada wqooyi Puntland koonfurta way laga bilaabay qaab kale nolol horumar leh oo far badan balse dad digaag ba laga bilaabay waxaan qaba dhalinyarada Soomaali askarihi maamul goboleedyada dawladda dhexe min wqooyi Puntland Soomaa jamhuuriyad dhinaca kale koonfurta askarta shaqaalaha magacaysiga aan waxaan qabaa dhalinyaradu waxa u soo baxayo horumar saaida oo soo muuqdo oo meel kasta buuxiye marka waxaan qabaa dhalinyaradu inay dhulkoodi aaminaan dhulkoodina ay ku noqdaan waxa oo kaliya Soomaali khatarta ka jirto waa hay'adihii dawladda oo xoogareen dawladdan way noo xoogob insha Allah ta'ala
Cumar Maxamed Soojeed
waxaan santahay Yasiin waan ninku salaamayaa marka koowaad waxaan ku sheegayaa hadalka Cabdirashiid anoo tixraacayo man yihiin annagu dad yacni nacab waddankanagii waa rabnaa laakiin waddankanagii waxaa ka jira mashruuc aan dhammaad lahayn oo maalin walbaba waji yeelanayo maalin walba waji la soo baxayo maalin walbaba hawl horale hay-ada adduunyada kasoo shaqo tagaan u shaqo tagay in dhalinyaradiisa la qixiyo aysa soo laaban wixii waxgala ninka hadlaba madaxa laga jibiyo ninkii yacni oo maxay ahaato sidaa war maanta san wax maahane yacni waxaa la leeyahay sida aad u hadasho waaba si khaldanba waxaaba taaba khawaarij qolyo lagu shaabadeeyo khawaarij qolyo lagu shaabadeeyo culimo kale qolyo lagu shaabadeeyo burcad badeed waa aratayo wadamada ay ku xiran yihiin dhalinyaradii Soomaaliyeed iyagoo ka kulumaysanaya badoodi marka Cabdirashiid meesha uu leeyahay wadankii waxaa ka jira horumar waxaa uma muuqdaan waxaas uma muuqdaan uma jeedo sababtoo ah dhalinyaradana si shaqo lagu xiran Liibiya kuma daadsan oo kuma halaabeen oo lagama baalkii xabsiidan Kenya qaarkood ku jiraan oo ayagoo inta soo wada tahriibay Tanzania ku jiraan South Africa lagu baabiyay waxaas dhan waxaa waa hadii wadanka dhalinyaradu ay nacab yihiin kama soo tahriibeen dhalinyarada wadankooda waxaa ka soo wadayo dhibaato ka jirta khaasatan aniga hadda kula hadlayo dhibaato ay soo wadamoogi wadankayga waxaan ka jeclaa 48 saac ma jirto marka alxamdulillah rabbil alamin ilaahay wadankeena noo dajiyo dowlad xoog leh allah noo dhaliyo oo mashruuca reer galbeed banaanka ka ah
wadanku hay'ada adag oo dowladeed weli kama jiraan ereygaas waa qabaa laakiinse waxaa ka jirto muqaal iyo if iyo wanaag kasoo muuqdo dhulka Soomaalida dhalinyarada Soomaaliyeed technical institute fara badan baan arkay iskuulada gacanta oo Soomaaliya laga bilaabo waxaan arkay dad badan oo aqoon dibadda uga soo nool meelo ka baxun iyo wadamo ka xun ba dadkoodi aaminsan yihiin ku nool yihiin ani waxaan qabaa blockiskan uu hagaajisay oo maamul goboleedyada iyo habka u soo korayaan iyo dadka iyo nolosha iyo dawladda dhexo dhan baqab ay nagu soo koray hay'adaha iyo UN kana waxaan qabaa ilaa 1910 daaxiliga markaan qaadan ilaa maanta inay waxna tarayeen oo dawladnimada noo caawinayo wax naga jilacsan in naga jilacsan tahay ee dawladaha reer galbeedkan hadeen nin kastaba tabartiisu kula macbilaa laakiin annagu waxaan qabaa reer galbeed iyo dawladaha kama maalana wax qabadka Soomaali hay'adii un baan noo adkeen wadanka duu burburo meel adag buu taagan marka dhalinyarada Soomaalida waxa leh dhulkaanaga aamina ku guursada beer yar furta meel mees aan furanno aan ku noqonno caruurta ha lagu ceshado waa xoga argagixisa ka jirto argagixisadana bilowgeedii oo ififaala fiican awu bilowday insha Allah sanadkan way naga soo dhamaan doonta bidinilla taala marka dhalinyaro dhulkooda aaminayn
cudur soo jeedo waxaad ka mid tahay dhalinyarada Soomaaliya waa ka soo shaqeeyaatay halkaana waad ka ganacsataa South Africa waa tagtay meelo badan waad martay maalin walba dibadda laydi ku leeyahay oo xarsiyada aad sheegtaan lagu jiraa dadkaaga inaad ku dhimato oo u difaacaad oo noloshiisa iyo karaamadiisa ilaashato oo sida Cabdiraxiid sheegayo aad aaminto waxa weeyaan dadka wuxuu qabataa maxaa diiday
warunta yasiin anaga dhulkanagina aamina horta waa waxaan yacni u dhalanay diintanada waa aaminsanahay dhulkanana waa aaminsanahay dhulku waa dhul Soomaaliyeed anaga iskale laakiin intii mashruuc reer galbeed oo la soo xawilay oo Soomaaliya yaallo waliba Soomaalidu ka shaqeynayso ay xoog leedahay ay hub u gadanayso ay isaga dib ordis Soomaalisu hagaajimayso laakiin Ilaahay waxaan garajeena inuu Soomaaliyeena hagaajiyo
ee dawladda hadda jirta iyo dadaaladeeda aad ka hadashay iyo sida dadka Soomaaliyeed ay xurriyadii ay dhalinyarada door wanaagsan u siinayeen marka xal maxaad u aragtaa si dhalinyaradu u kalsooni u yeesho dalkooda ugu laabtaan
halka ariga waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya waa inay wada taageeraa qaaranka inaan ku bixino talada ku bixino awaamirta dawladda raacno hay'adaha dawladda aan garab istaagno abaarta aan qaaranka ku bixino anagoo wax kasta oo dhaqdhaqaaqa u marinno biismi dawlad anagoo wax kastaba dawladnimada Soomaaliya taageerayna waxaan ku kalsoonahay madaxweynahanaga Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku kalsoonahay ra'iisul wasaaraha waxaan ku kalsoonahay baarlamaanka wixii naga maqan ama wixii cilad ah oo naqarna qariya dawladda iyo ragga talada noohay dadka wax dhaliilaya qoladiina idaacadaha iyo magacyada dhalinyaradiina waa inaad si calaa basiiratin ah dad wax og ama magacyada markii wax la dhaliilay dawladda inaan ceebteeda buunta dabada la istaajin ceebaheeda la sheegin loo duceeyo la garab istaago dhalinyaradan waxaan leenahay dalkiina aamina dhalinyarada wax dhisto annaku odayaal baanahay waayeel baanahay dalkiina dhista qaaraanka ku bixiya aamina ku noqdo argagixisadana la dirir si toos iyo si dadbanba argagixisada loola dir
ugu dambeyntii cumar maxamed soo jeed maxaad xal u aragtaa si dhalinyaradu ay walwalka badan uga baxaan dalkoodana ay u dhisaan oo qurbaha dadka ku abaadaya ay uga soo noqdaan
waxaan xal u arkaa oo Ilaahay ha nooga dhigay aan xal u arkaa madaxda hadda xilka haysa waa inay dhalinyarada talada wax ka siiyaan oo ay dhalinyarada la tashadaan waliba si yacni aqliyan fikriyan wax walba dhalinyarada looga maarmo waxay u baahan yihiin waa dhalinyaro maanta waxay dabka gelinayaan waa dhalinyaro madaxda guryahooda joogaan waxa dhimanaya waa dhalinyaro waxa dhumaya waa dhalinyaro waxa waxbaalka waa dhalinyaro dhalinyarada waa inay kiciyaan ay la hadlaan ay wax u sheegaan oo weliba dhab ah ma aha dhalinyarada in laga dhigto jaranjaro lagu fuulo salaanka kursiga lagu tago laakiin dhalinyarada sida wax loogu sheego in wax loogu qabta
ad ayadu maasatii koos waxay ahaayeen cumar maxamed soo jeed oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha ku raagay oo walwal ka qaba dalkiisa hooyo inuu dib ugu noqdo cabsida jirta awgeed iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faallooda labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi todigaano inta ay joogteen balka ay wada ku gudbi doono hadii ilaahay raali ka usaayo
wagaag dhegeystayaal xubintaasi dooda gaabanna waxaa magaalada Nairobi lagu soo diyaariyey wariyahayaga Yasiin Ciise Wardeere haddana gabagabadii aan ku dhownahay aan war haddana soo gaaray idii soo gudbiyo xubiga guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyinta Soomaaliya SJS Cabdulla Muumin ayaa lagu xiray garoonka Aden Cadde xilli uu rabay in uu garoonka ka dhoofo sida uu VOA u sheegay xubin ka tirsan ururkaasi. Ciidamada Niise ee jooga garoonka Aden Cadde ayaa xiray wariye Cabdulla Muumin sida uu VOA u sheegay ururka SJS. Dowladda Soomaaliya ayaana rasmi ahaan uga hadlay xarigan oo imanaya laba maalmood kadib markii ururku u dhaliilay amar ka soo baxay dowladda oo sheegayay in aan la baahin wararka buunbuulinaya ururka Al-Shabaab. Dhegeystayaal, haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. We'll be right back.
يا سلام عودك في فنان دايما محمد الدوني والنورا يانا دقيستيا لقدم بي إذا عدي عاوية الدنيا تنيا كل تدنبا وحالة لأي دمانتين بس إذا أيوه نبا دنك اليوم.